wala munyu biosu mune no mo ha wo heblo no aka emunyu oba hanye wonu aka munyu manyi ha no waje fi agonya bible baptist asafo imi ninga munyu otu no achemi ke osafo timothy abroso mune ligbino wanyimi ne pia ne makane dangu yake ha woji sister ifwasa le ne makane wadangu yake ha wo ne
wamanu wa kekle ni kande mi o kamaje yelemia inyo nyimite kete nigba mi neji nyo ma ke su nyo ma ka ke o le joni amake yawe ke ni dioke shomi no ne ka nga plana no hene ni mri lo lo we ko be ni ne ke adeja anoda yuda ma me pe madokui ne Jerusalem gbedigbe me hu anofon singun nomlo Jerusalem gbedigbe me hu anofon singun nomlo adesan kolo loweko belejon me se nge lejon me no nyemanu bwajomi kelele kwa megbi eko hu nyemanu ayefloke ehundo agbin kela ne ni ne ngo sina bohi kema yawe wio ngelaike nyenda yawe taboya che osin ejaka yawe hin ne esomi onge da ma mahane prokoto ke hejomi maba zugbano ka kekre o imi yawe le ide amen
amenu aha wa munyo na ka nige ogaje Jeremiah 33:10-11 echowo ka ha o mlu anye tuepe prokoto maba libiko ke ka ke prokoto ne chokan ni nam ne munyu na wa wele biake the voice of joy ne chokan gbiko ne bwajomye aw inga mobo no ko ne bwajom munyu no enye ko bo ya gble da no munyu ne maba ama Emmanuel nene ke ha o mi maba nene ke nyagba mi maba nene ke humam sipuem mulanda makpan wei hiona ma ajem ne alo abade sani abreho saniku eno me kra ke oke o ha kristo le pele mai ma je o ke je eno me twepe mi eno me twepe e basgbano no ye beko mi o nyumu ko hin sin na che peter ne akaya o prison ne bina ka o prison macho epejun kan e magbele ne asafu bi o me ape ne angesole na angesole kene duko ye ko ne acheke roda e jepo kan e azizamio kene ne susinyanya ne e ye foke ba ne bade asafu bi o me kin ah enu peter gbin ne sinyasi na die kan ho peter ne le ake o prison ne agbele ne mo onu egbin ochoka ange sole si ahewe yi ange sole kan mau ne eje pita ke je jama gbeno mi se bene mau je le ke je mi o ahewe yi eje yi ke mo kra aja no ne nge ya nge wa abrabom pi o ne alo wa je mba mi pi o ne wa ke wa ange sole se wa hewe ni ko mai bene pita ange prison enu sole mbi o me na ange sole anu gbi papako alo anu ngongbi the voice of joy lo anyimi no nga mitobu inga la no nusika mule ligbi no bene munyu no ken ya anya gbe o manu gbi ngonwe ku ne achele ge blefu gbi ke the voice of joy ejaka mahamu blonya tumbe kwa ku abraham ke eyu sara ahisi je afu ne afo wibi ne libika ke pe ne maobofu basrame ne ewo mesika o ewo abraham sika o it was a jeha beniki ma oyu mafobi jabi o me twepe ape yo moyo ke nu moyo ne ahewe yi se ne ma obofo ba o mesin o ne ne ma obofo de o e ba mi lo ne ni yo la no nu si bem no nga mi twebu no je o ili o hawo mi no nga mi ili o nyagba mi no nga mi se ko ma bu twe no ke hem ke ye ma nye si o bele munyu no ke ya nyagbe o hawo mi o twepe ma la ne 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 o manu gbin papa ko munendo o manu gbin ngonwe ko o manu gbin no gbin ko alo seko no bo amajo ne o manda mausi ko heyo deke ame ne e mabam nyo walam ne jeke wetwepe manaka maunepi. Amen.
Amen.
Wanaka nikomenga zuba pranaka no ne nyubelejon noko belejon sema wo hemnyam lohe dio ke mo huma hema wiyo ne obemne ohe no kamtano mo ma wo hemnyam ne jeke wetwepe manaka maunepi. Nene chano neje nyu wamana wanika ne myonge Isaiah chapter 61 verse 1 to 4.
Isaiah 61 Isaiah ni mikpa tekake segbi ke hanu nali yawe nucho mumyonga yeno yawe kominu ne echomi ne echomi kone mango manye munyu kaya ha ni ne age kaya ha ni ne nge mobo ne mawo
Muna ligbino mau chowo nu ake gwin bahanye segwiko nengo bahanye ka nyani nenye nipe mobo nyani nenye nipe mobo mau ba nyengwem nyanku mau ba ya fonyu ko chunga nyengwem nengo jomku kemba bumitwe ne ogmo ohem ka yike nyesi
ne ma ya deme ke ne ma ya deme ni ne adume nyogwem ke
Ike o ke anunye nyogwe ke wo he ko dio ohia ne nunye nyogwe dio hio ne nunye nyogwe dio hio ne nu no nyogwe dio mudali gwindo mok madok obesuta na ma je o ka je nyogwo mi ke no fe no nga no nga mtu ebuyo de ke amen
amen
ne o amen no nyagbe o mo o man na o ka dika ma o je mo ka je ohio nyagba poto ohio ne fo singo no kra mo ma je o ka je
ke nene mene awometu ke jemi besuta
nene mene nye heno kamta mauke o heno kamba
yawe ke mafie ke bekomba se yawe hemi ma beko nesa yes yawe hemi ma bene mau magbla ni ne
bene yawe magbla ni atoe beko ma ne mau e ma wo anyam ne jande se ho ne ne mene anyewe nge bro no e magbla atoe ne ne mene anye nga nkwale mi ho e ma wo ahem nyam anyimi no nga mitue buye inge la no bio e ka mini bro no nga nye nge pio Unga nyenga blo ne edano lo blo ne deno unga nyenga maungwe mlo unga nye uka jiomine ya koke maune nga nye lole ka munda ligwino umanu segun papaku seko nye jiomio lole ka haumine magba uno ne koka koye Jeremiah pale dewa nge Jeremiah chapter 2 verse 15 eke the young lion roared at him and growled they made his land waste, the cities burn without inheritance. Joka ma nene mene asame ne oni nesa omo osika nesa o ha utwepe ne e bono utwepe yo ne amane ne fosinge no reke on joy restored mauke boajom ekpa ma oham eke boajom ekpa ma oham longo kan Psalm 30 verse 11 yeke you have turned for my mourning into dancing. You have turned my mourning into dancing. You have put off my sackcloth and clothed me with gladness. Ekeon obahane ye yafomio ebape dom ibare do kenge ho nyawo yafomio ba ple do ne pepe ni ha aloha o menenga eno obaje no ke bupakwa baham Odewe ke men kra mau mabaje pepe ngono neke bukwakwa mabahao nene mau munyu nga wade jino ne lo muna ligbino no nga mitwe buno o manu munyu papaku ne achele nge brofu buke good news ko kane Psalm 34 verse 8 ke oh nyimi me nyebaka ne nyeye nyebaka ne nyeye jom ha nene mene ahele yi Eke nye baka ne nye ye o nyimime nye baka ne nye ye nene wa de no kan place no baka no ye ko e ha Kristo no ye ka jom be blo be bli ho lu no ye ka no hele ye no e ka jom bro bibli ho lu mi me na ngam tu bu nga kristo mi na ne me ne aheye aheye abaka na heye ange odase ifu ye ani mi no ngam tu bu ye mi ni odase oyi o mi ni odase oyi o lu keka oba ko ye ha kristo o ma ye odase kwakwa ne ko ko ye ha we kristo ho le odase ku be no ma ye se mo ho abusion la no ma ya lo kosme no ya abusion la mi le o ko ye ha kristo no nye nge blo no ne kuni ye ma ba ke ha mo nya gbe no kra e ke on sina afole ke onu jama gbe no le sina afole no ma ha ma ka ke sina afole ho ke acha afole bi e be ni fu ama aisi chapisika no a de se sina no ma ha ma wo lo ji afole ni wo kan le Leviticus 22:29 and when you offer a sacrifice of thanksgiving to the Lord, offer it of your own free will. No fair no mape ke ha mau. Ope nge anukwalim ne mau mahamu hejom nge Yesu Christu mau bio bio. Mau ne jo ne piohi. Eye ke buau. Ne mune ligwino. E munyo ne bongono. E hane ope munyo tuebulo. Ne o nyenge ebrono. Ne ke jepunga ya nunyamio. Oko pilambi. Keka ohe munyu no yi no he Kristo yi lene made no de kenye si de kenu cho Yesu
inamusi
kamuna ligwino o munyu bai no lene
yeke buam
no ma hisike amu no ma ebienge wala umio neke
ojekunwa nyamio
makopilambi
inamusi
kaunu ye prayer
Ngamauche.
Kebi.
Ngamu
konkron bien.
Amen.
Maune jo ne piohi. Eye ke buao. Ne muna ligwino no feno ma pete hiyo. Epe jom. Ngamauche kebi. Ngamu konkron bien. Amen. Kunga lama abi minoku. Ma ima chem nge kwa nono. 0243. 3147.
23.
Alo ma ima chem nge kwa nono.
0271 77 21 54
Maune Johnny, Emmy Jr. Usofu Timothy Abrusu. Nike Mamunyo Bahanyo. Amen.